Þá er leið forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Víki Þórarinssyni fyrir flytja mál sitt á kostgæfni. Þetta verður seint talið til brýnustu mála samfélagsins í dag. En enga síður, engin ástæða til annars en að taka vel undir það. Og ég held að ef að þetta næði fram að ganga þá myndi kannski opnast mögulegar á því að færa þennan forna sal aðeins að þörfum okkar sem að erum vön því í öðrum fundarsölum þar sem við flytjum ræður okkar að geta kannski varpað á vegg einhverjum tölum eða sneiðmyndum en það hafa litlar undirtektir fengist við slíkum hugmyndum af því að það við eigum að þjóna hinu forna húsi frekar en að hið forna húsi eiga þjóna okkur á sama hátt að ég talið ef að við næðum nú þessari hugmynd fram sem að ég stið að þá væri hægt til dæmis að spara alveg gríðarlegan tíma ef við kæmum nú bara upp litlum hljóðnemum hér á borð þingmann og ráðherra rétt eins og þeir í nánast öllum þingum í kringum okkur og það þyrfti ekki hverskipti sem einhvern liggur eitthvað að hjarta hér að vera göngutúr þvert yfir salinn og tróðast í gegn heldur bara einfaldlega að þú ítir að taka þú farð þína tvær mínútur að þína eina mínútur talar úr sætiðinu það sem þið liggur að hjarta og þarft ekki endilega að fara að brölta aftur upp í stólinn í tvígang eða sinna skipti þannig að mjór er mikils vísir færum alþingis húsið til þess vega sem að hér er lagt til og færum síðan salinn að þeim þörfum sem að hér myndu teljast lámars bara aðstaða fyrir ræðumenn á Íslandi árinu 2022.
Þá svarar andsvari háttvirtu 9.